Jeremia toko fahavalo ambin'ny folo. Fanoarana ny amin'ny tany manga sy ny mpanefy ary ny anatra manaraka izany. Izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah. Mitsangana ka midina many amin'ny tranon'ny mpanefy tany manga, ary ihany no mampandrenesako anao ny teniko. Dia nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tany manga ary indro nanao ny asany teo amin'ny ankodina fanaovana izy. Ary raha simba ny vilany ataony arak'izay mazana miseho amin'ny tany manga eny an-tanan'ny mpanefy, dia ataony vilany hafa indray arak'izay tiany izy mpanefy tany manga hanaovana azy. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe, motsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tany manga ity va ry taranak' Israely, hoy Jehovah. Indro toy ny tany manga eo an-tanan'ny mpanefy azy, dia toy izany ianareo eo an-tanako ry taranak' Israely. Vetivety aho dia milaza firenena sy fanjakana, ongotako sy azerako ary oravako. Nefa raha miala miratsy izany firenena noteneniko izany, dia anenenako kosa ny loza izay nokasaiko homelezana azy. Ary vetivety kosa dia milaza firenena sy fanjakana, ahoriko sy amboleko. Nefa raha manao izay ratsy eo masoko izy ka tsy mihaino ny feoko, dia anenenako kosa ny soa izay nylazaiko anasoavako azy. Ko amin'izany, lazao amin'ny Joda sy amponina eto Jerosalema hoe, izao ny lazain'i Jehovah. Indro izaho mamorona loza hiatra aminareo, ary mihevitra izay hamelezako anareo. Kosa mi miala amin'ny lalan'ny ratsy avy nareo, ary ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo. Nefa hoy ireo, kivy izahay izany, fa mbola anaraka ny hevitra ihany izahay. Eny, samy ianao araka ny ditry ny fo ratsinay avy izahay rehetra. Koa izao ny lazain'i Jehovah. Anontanio any amin'ny jentilisa hoe, iza no nandre zavatra toy izany? Zavatra mahatsiravina indrindra ny nataon'ny Israely virijina. Hitsahatra tsy hoe amin'ny vatolampy any an-tsava ny oram-panalan'ny Libanona, ary mety horitra va ny rano maria sady mangatsiaka avy amin'ny tany hafa? Fa efa nanadino ahy ny oloko, ka ho an'ny sampy no nandoroa nydidika azo manitra, ary nanafotoana azy teo amin'ny lalany ireny. Dia ny lalana fahagola andehanany amin'ny sakely dalana madinika, dia amin'ny lalana tsy voavoatra, mba hahatonga ny tany no figagana sy ho zavatra mampisitrisitry mandrakizay. Izay rehetra mandalo azy dia ho gaga sy hifikifidoa, toy ny fampielin'ny rivotra avy any antsinanana ny fampielezana azy eo anoloan'ny fahavalony. Iamboa azy ah fa tsy hanatrika azy amin'ny andro ahitany loza. Ny nitadiavan'ny olona hamelyan'i Jeremia sy ny vavaka nataon'i Jeremia tamin'izany. Dia hoy ny olona, andehantsika hevitra izay hamelezana an'i Jeremia, fa tsy ho tapaka tsy akory ny lalàna avy amin'ny mpisorona, na ny saina avy amin'ny endry, na ny teny avy amin'ny mpaminany. Oka ny vavantsika no enti mamely azy, ary oka tsy hoe nohontsika akory izay teniny. Miaino ahy Jehovah, ary miaino ny teniny izay miady amiko. Ratsy va no avalon'ny soa? Fa efa niady lavaka amandriana ireo. Tsarovy nitsanganako teo anatrehanao ny tarainao azy, ampiala ny fatezeranao aminy. Ko aoka ho mosarena ny zanany, ary atoloro amin'ny herin'ny sabatra izy, ka ho foana anaka ny vadiny sady ho tonga mpitondra tena. Ary oka ny lehilahy lehibe aminy aripaky ny aretina, ary ny zatovy no faty tsabatra amin'ny ady. Oka izy fitradradratrana ho re ao an-tranony raha mitondra miaramila iray tokany amin'ny tampoka ianao. Fa efa niady lavaka amandrianahy izy sady nanafipandrika ny angorana ny tongotro. Fa ianao Jehovah no mahalala ny fisainana rehetra ataony hamelezana ho faty. Aza avela ny elony, ary aza vonoana tsy hoe masonao ny fahotany, fa oka ho solafaka eo anatrehanao izy mameleza azy amin'ny andro fahatezeranao.